večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro večer. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Večeras zajedno na talasima Radio Beograda 1. Tema večerašnje emisije je projekat online učenja srpskog jezika kao zavičajnog, koji su zajednički uspešno realizovali Akademska srpska asocijacija, Filozofski fakultet u Nišu i Visoka tehnička škola iz Niša. Naša gošća biće Tamara Ćirić, predsjednik Akademske srpske asocijacije. Posjetit ćemo večeras i Republiku Srpsku i upoznati mladu prijedočanku, 20-godišnju Milicu Savić, koja iza sebe već ima 4 knjige, jedan roman i 3 zbirke pripovedaka. U narednih sat vremena sa vama će biti muzički urednik Nenad Kamidžorac, ton majstor je Ivan Petrović, producent Branislav Jerković, a moje ime je Igor Obračević.
Thank you. mojom ne. Dok se vetar u granama smeje, sjetim sada što mi se ne javi, da li ljubi tvoje ruke gre. Sjetim sada što mi se ne javi, da li ljubi.
Kao što rekoh u uvodu emisije, naša gošća je Tamara Ćirić, predsjednik Akademske srpske asocijacije, koja će nam predstaviti projekat online učenja srpskog jezika kao zavičajnog. A ja sada mikrofon prepuštam koleginici Dragani Živojnović.
Dobroveče, Tamara, dobrodošli u studio Radio Beograda. Do sada smo sarađivale, međutim, posebno mi je drago što ste došli direktno u studio i hvala što ste došli po ovakvom vremenu. Danas je ovaj sneg, čini mi se, mnoge omeo na svojim putovanjima, ali vi ste stigli do našeg studija iz Niša.
Jeste, prvo dobroveče svim slušajcima vašeg radija. Meni je zaista drago što sam imala prilike da vas upoznam i da dođem ovdje i da vidim prosto sa lica mesta kako sve to funkcioniše, tako da je obostrano zadovoljstvo.
A kad god pričam sa vama, zapravo postoji nešto novo i nešto zanimljivo, ali da kažemo prvo našim slušalcima zapravo o vašoj asocijaciji, da bismo posle mogli da pričamo o projektima.
Jeste, Akademska srpska asocijacija postoji zapravo 2006. godine. Jedna mlada organizacija, ali onako dosta toga smo do sada uradili. Ono što je glavni projekat je učenje srpskog jezika za naše ljude u dijaspori, odnosno za omladinu u dijaspori. Od 7 do 30 godina starosti je neka naša granica koja zapravo, populacija koju zapravo i mi vršimo tu vrstu edukacije. Završen je već evo drugi ciklus. Pored toga, pored učenja srpskog jezika, radimo i učenje istorije i štampanje pojedinih izdanja koji se nama čine onako zanimljivi, koji na neki način povezuju i Srbiju i dijasporu iz nekih različitih oblasti.
Da možda spomenemo ovaj projekat koji kažete da je već, da kažem, u nekoj drugoj fazi, već završena druga faza, to je učenje srpskog jezika preko Skype-a. Projekat je besplatan za naše ljude koji žive i rade van Srbije i koji žele da nauče srpski jezik.
Jeste, zahvaljujući Ministarstvu za kulturu i informisanje, on po drugi put već nas oni već finansiraju, jer naravno bez njihove pomoći mi ne bismo mogli nikako ni da realizujemo ovaj projekat i da bude besplatan za našu dijasporu. Te tako i ovog puta je zaista bila njihova pomoć vrlo bitna nama. Ove godine su učestvovali 20 studenata i 25 znači naših učenika iz dijaspore. Kad kažem studenti, to su u stvari studenti završne godine na srpskom, na katedri za srpski jezik i književnost. Znači to su studenti koji su na kraju maltene svog studiranja i prosto nekako spajanje omladine i pružanje mogućnosti njima da na neki način okušaju sebe kroz taj neki svoj budući rad i da vide zapravo da li su oni za to ili nisu i sa druge strane pomoć dijaspori. Nekako smo spojili te dve strane, mladi ljudi, dijaspore i tako dalje, i napravili ovaj jedan projekat koji zaista je vrlo bitan za našu i značajan za našu dijasporu.
Interesovanje je veliko.
Interesovanje ne da je veliko, nego je ogromno. Da, tako da svaki put kada se raspiše konkurs, ja se bojim kako ćemo da postignemo sve, kako ćemo da izvršimo selekciju. Prosto ponekad je nemoguće primiti sve, jer je otprilike do sada bilo 3 na 1. Znači, troje se prijave na jedan. I onda tu imamo neke razne sisteme eliminacije, prvo godište, drugo, jedan od uslova je da mora makar da znaju engleski jezik ti ljudi u dijaspori, to je jedan od uslova, znači jako je teško ponekad, onda brat i sestra tu budu, teško je da odvojiš brata od sestru i da prihvatiš brata, da ne prihvatiš sestru i tako dalje, tako da uvek bude to da imamo mnogo više prijavljenih od broja studenta, nažalost, jer... nemoguće je da postignu i ti studenti sa svojim obavezama, jer oni imaju redovne obaveze, predavanja, ispiti i tako dalje, i da taj projekat koji traje 3 mjeseca, znači nije kratko, 2 puta nedeljno, oni mora to da održe, oni svaki put pišu evaluaciju svakog svog časa. Hey! Opa!
Vino crveno, tako ću prodala, svi što li more budu.
gošća emisije večeras zajedno je Tamara Ćirić, predsjednik Akademske srpske asocijacije. Govorimo o projektu online učenja srpskog jezika. Interesantno je da časove drže studenti završne godine studija srpskog jezika i književnosti i sigurno da postoji neko ko prati i njihov rad.
Njih prati profesorka Marina Janić, koja je od samog početka sa nama. Ona je i autor knjige Priručnik za profesore srpskog jezika koji drže našoj deci u dijaspori, znači i ona je nazvala zapravo srpski jezik kao zavičajni. Tako da je ona zajedno sa njenim asistentom Aleksandrom svaki njihov čas prati. Znači oni vrše evaluaciju, pišu ogledne, pripremu za nastavu pišu. I ono što je jako bitno i specifično za ovu vrstu predavanja je zapravo to što se nastava prilagođava svakom detetu. Jer to nije kao što naši studenti uče obično po fakultetima srpski za decu koja su u Srbiji. Taj srpski je za decu koja žive i koja čiji maternji jezik nije srpski, a nije ni drugi, pa ga mi zato zovemo i zavičajni. I različite su interesovanja dece u različitim krajevima sveta. Tako da, bukvalno svaki od naših studenta predavača priprema i prosto na nekim tim prvim časovima oseti potrebu te dece, šta su njihova interesovanja i na osnovu toga oni pripremaju lekciju. I zato je to vrlo specifičan način predavanja, jer prosto svako dete se zasebno prati, svaki taj učenik se zasebno prati i priprema se nastava. Ono što je jako zanimljivo da kroz taj rad, ne samo da oni uče srpski jezik, oni uče i istoriju, i kulturu, i tradiciju, i naše običaje. I na kraj svega toga utisci naših studenata, predavača, su da oni prosto, ne samo što oni steknu osnovno neko znanje srpskog jezika, nego da dobiju interesovanje zapravo za istoriju Srbije. Da prvi put saznaju da je Tesla Srbin, da ko je Vuk Karadžić, ko je Sveti Sava i tako dalje. Tako da ceo ova misija, ceo ovaj projekat nije samo učenje srpskog jezika, nego je to ima na neki način mnogo šire.
A ispomenuli ste da ih učite istoriji?
Sve. Pored toga, istorija je posebna oblast, ali ovo kroz učenje srpskog mi i istoriju radimo na neki način, objedinjujemo i jedno i drugo, a sada zapravo želimo da se projekat koji će sledeći biti ove godine samo istorija da bude. To će biti zasebno, jer smo vidjeli kroz nakon svakog zapravo...
To su zapravo novi planovi za ovu godinu.
Da, to su planovi neki za ovu godinu, jer za njih par godina, znači kada radimo projekat ovaj, učenje srpskog, na kraj dajemo jedan upitnik. I evo konkretno iz ove godine kad smo ih pitali da li su zainteresovani za učenje istorije na ovaj način, 95% je odgovorilo da, a samo 5% ne. Što je zaista nama jedan veliki pokazatelj da imaju tu potrebu, da im se javi ta potreba da spoznaju ne samo srpski jezik, nego i istoriju našu.
Vi ste mi spomenuli da se, zapravo, volio bih da vas pitam samo odakle su sve studenti?
A mislite,
odakle
džaci?
Odakle se džaci, da. Džaci,
svake godine je nekako tu i tamo slično. Dosta se prijavljuju iz ovih prekookeanskih zemlja najviše, znači iz Australije, iz Amerike, Kanade. Ove godine konkretno najviše se prijavljaju iz Makedonije, iz Kanade, kao što sam rekla, iz Norveške, onda imamo iz Nemačke, iz Južnoafričke republike, iz Austrije, iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Danske, Švajcarske, Francuske, iz Tunisa.
Zanimljivo.
Da, mislim, svake godine se iznenadimo, svake godine se prosto iznenadimo sa nekom zemljom, gde mislimo da nema tamo Srba, ali ima. Ima na svuda. Ima na svuda.
Samo draga stvari
ove ideje zapravo potiču možda i odatle što ste nam vi bili jedno vreme deo dijaspore?
Jeste, jeste. Mislim da je tu na neki način i velika moja prednost, zato što prosto...
Živjeli ste u Americi.
Jeste, živjela sam u Americi, u Chicago, najvećem srpskom gradu. Kažu, posle Beograda, Chicago je drugi grad sa brojem stanovnika naših. To mi je pomoglo na neki način da zapravo spoznam koje su zaista potrebe naših ljudi u dijaspori. To su dve stvari, znači administracija, rešavanje tih nekih dokumenata, izvoda, državljanstva, pasoša i srpski jezik. Jer bez očuvanja srpskog jezika mi gubimo identitet. Gledala sam od svojih prijatelja kako i otac i majka su Srbi, ali jako je teško da deca uče srpski jezik, jer se oni asimiluju, oni idu od vrtića sa decom iz Amerike i onda oni prosto, njihov primarni jezik je taj u zemlji u kojoj su. Tako da, kažem, to je jedan od razloga što je meni zapravo život u Americi dosta toga na neki način otvorio i pomogao da mogu ovde malo bolje. A s druge strane, nešto što je jako bitno je to da kada dođu naši ljudi iz dijaspore i žive neko vreme tamo, oni prosto poprime neke zapravo te životne norme, neke životne ideje, razmišljanja i način razmišljanja i funkcionisanja zemlje odakle su. I onda kada dođu sa nekim zahtevima, treba ih razumeti. Ono što je problem ovde kod nas u Srbiji, i to non-stop apelujem, da mi njih ne trebamo da gledamo kao neko ko će, od koga ćemo mi da dobijemo neka finansijska sredstva, finansijsku pomoć, da nas podrži i tako dalje. Mogu da vam kažem, vrlo mali broj ljudi zna da za vreme poplave, da nije bilo naše dijaspore, mi ne znam kako bi izašli. Na kraj, jesu tu bile donacije iz Evropske unije, jesu tu bile donacije, ali ja sam imala, jer sam bila uključena u celu tu proceduru vezanu za pomoć pri ono za poplava kad je bila, da nije bilo dijaspore i da nije bilo njihove pomoći, zaista ne znam da bi se izgradile sve one kuće, sve one stvari. Kažem opet, bila je Evropska unija, bilo je sve to, ali emocije koje naši ljudi u dijaspori imaju kad odu tamo, oni makar po jednog imaju nekog ovdje u Srbiji. I oni, ako ni zbog čega drugog, oni zbog te jedne jedine osobe žele da pomognu na ovaj ili onaj način, da li je finansijski ili bilo koji drugi način.
A vi ste se posle života u Americi vratili u rodni Niš.
Jeste.
I rekli ste mi da se uopšte niste pokajali.
Ne, nisam se pokajala ni malo, jer to je bila moja odluka. Nisam bila prinuđena, ono da kažeš, bio si prinuđen pa moraš da dođeš po cenu života. Ne, nego je to bila moja životna odluka da 2013. godine, kad je bio Milanski edikt, s obzirom da sam dosta tamo imala neko iskustvo, da prosto to svoje iskustvo prenesem u svoju zemlju, da budem tu među svoj narod i da na neki način dam neki svoj doprinos. To ne znači da ću ja ovdje da živim do kraja. Prosto jednom kad se otisneš negde, tebi
posle je lakše, da, kažu.
Lakše je da bilo gde ideš i da ako ti potrebno da ideš u neki drugu zemlju i bilo lagano možeš da odeš, ali ono što je meni trenutno bitno da sam ja sad ovdje dobro, da se dobro osjećam, ali pogotovo se dobro osjećam kada mogu na ovaj način da pomognem našoj dijaspori. Meni je srce zaista puno. I to, ja ne znam kako mogu da opišem te moje emocije kad se završi projekat, kad vidim toliko zadovoljnih naših ljudi u dijaspori, koliko se zahvaljuju, šta to njima znači i tako dalje. Meni ništa više ne treba, zaista. Meni je to dovoljno i ja sam onda prezadovoljna i na neki način onda kao ljudsko biće prosto se osjećam zadovoljno da sam makar jednoj osobi negde, bilo gde pomogla.
Kad se mesec sprema na spavanje, ja polazim u pašikovanje, dok ne stignem do svoje drane, moram proći kraj jedne kafane, a kafana mala zadimljena, čuva spomen na stara vremena.
veliki žamor se te riči bira. Jedan stari na cimbalu svira, tiho svira i potajno plače i pominje sve stare svirače. I sića se ove pisme stare, kad se duče luna lakom kare. Jonel, jonel, jomle, curice to ne vore, kad tvoje usne pijane ružno pričaju. Jonel, jonel, jomle, curice to ne vore, kad tvoje žice pijane svašta sviraju.
Ovde ste nam došli večera sa jednom, po meni, jako interesantnom i zanimljivom i neobičnom knjigom.
Jeste. Ta knjiga i za mene bila novina i otkriće. Norveška, znači Ingeborg Jensen, je spisateljica te knjige. Na našem jeziku je Logor smrti se zove. Ona je bavila se nekoliko godina zapravo prikupljanjem različitih istorijskih podataka o stradanju naših logoraša, naših Srba zapravo, koji su iz logora, iz srpskih logora, vodili su ih, znači, od Norveške sve dole do Austrije. Ona, kao Norvežanka, je imala pristup tim nekim, kako da kažem, istorijskim podacima koji možda, nažalost, mi Srbi ne bi mogli da dođemo do svega toga. Ona je to studiozno i dugo radila na tome i izdala je na norveškom prvo ovu knjigu. I onda je čekala neko vreme da dođe neki period gde ona može da nađe nekoga i da prosto mu preda taj svoj materijal i da se ta knjiga izda i na srpskom jeziku. Zahvaljujući fondaciji NORL iz Norveške, mi smo aplicirali, Akademska srpska asocijacija aplicirala toj fondaciji za pomoć kako bismo mogli da ištampamo jedan broj knjiga ovde i kako bismo mogli da upoznamo naše ljude sa time šta je ona zapravo predstavila u toj knjizi. Ta knjiga je zapravo prilagođena deci srednjoškolskog uzrasta. Ona je napisana u vidu stripa kako bi bila što zanimljivija tom uzrastu. Priča se zapravo dešavanje se između dva dečaka, kako su oni živjeli, šta se njima sve događalo u tim logorima. Priča je jako zanimljiva, interesantna. Na kraj te knjige nalaze se istorijski podaci, znači verodostojni istorijski podaci po datumima, mapa, gde su se ta tri logora u Norveškoj nalazila. Ono što je meni jako zanimljivo je da zapravo najcrniji period u Norveškoj, u njihovoj istoriji, oni zapravo je period boravka Srba u tim logorima. Oni dok su zapravo bili tamo, to su bili radni logori, kako bi ih ponizili na najgori mogući način, oni su te Srbe koji su izgladnjivali vodili kroz grad kako bi pokazali tom norveškom narodu da ih, da ih ponize maksimalno, vodili ih na te njive gde su oni radili. Ono što je jako bitno, koliko su stvari nama Norvežani pomagali. Njima je zabranjivano, Norvežanima, na bilo koji način da i te humanitarne organizacije pomažu uopšte Srbima i logorašima, ali su se dosetili Norvežani i opiljke od jabuke, kad onako su polazile kolone ka tim nekim mestima gde su oni radili, da bacaju i da ovi naši pokupljuju i da tako, da se tako hrani. Tako svakog dana su određena grupa Norvežana zapravo se okupljala dok je išla ta povorka Srba zarobljenika ka svojim radnim mestima i pomagala. Pomagala je i mnogima da pobegnu iz tih logora. Meni su se javljali, kad je izdata ova knjiga, meni su se javljali sa svih strana i pričali o tome da su oni saznavali o tome šta se dešavalo od svojih deka obično, koji su preživjeli u tim logorima.
Mm-hmm.
I da kada su vidjeli ovu knjigu, da prosto nisu mogli da veruju da je tako nešto izdato ovdje, jer oni samo sem te priče koje su oni saznavali od svojih deka koji su bili tamo, ne znaju, prosto ništa nisu znali više od toga. Tako da je interesovanje za ovu knjigu, meni zaista to sve toliko čudno, ali ok, razumem sve više i više zašto, je ogromno interesovanje.
Da, važno je reći da je interesovanje
je zaista
veliko.
Ogromno. Čak i norveški ambasador želi sutra da se vidimo na ovu temu, da malo više radimo i da vidimo kako možemo to što više da promovišemo ovde i šta sve možemo da uradimo kako bi zaista ova knjiga došla maltene što više u prave ruke profesorima koji predaju deci tog srednjoškolskog uzrasta i kako bi ih oni što više upoznali sa ovim zaista jedan veliki problem koji na neki način, na žalost, nije bio toliko dovoljno zastupljen u našoj istoriji.
Pa čućemo od vas kako je protekao i sutrašnji razgovor sa norveškim ambasadorom. Hvala vam što ste izdvojili vreme i večeras za našu emisiju Večera zajedno. Pratit ćemo naravno šta se dešava i u asocijaciji i kod vas, i recite nam, uvek nam javite šta se dešava.
Naravno, javit ćemo. Ono što je jako bitno, da ova knjiga može da se nađe preko našeg sajta, sajta Akademske srpske asocijacije, jer zbog tog velikog interesovanja mi smo morali prosto nekako da oglasimo, iako nemamo puno, imamo vrlo mali broj i smo i štampali. Tako da može preko sajta Akademske srpske asocijacije svako ko je zainteresovan da dođe do ove knjige. Mislim, to je za sad to, ali mnogo toga...
Pa najavili ste već neke projekte za ovu godinu, to je učenje istorije, će biti još nešto?
Unapređenje sajta. Unapredili smo sad, kroz ovaj projekat smo dosta unapredili sajt. Tako da gledamo da se modernizujemo što više, da budemo dostupni i zanimljivi zapravo našoj toj deci koji uče i srpski jezik i istoriju, pošto oni tehnologije u inostranstvu svakog dana je naprednija i naprednija. Gledamo da taj sajt zaista unapredimo, da napravimo jedan moderan sajt, savremen sajt koji će da bude interesantan i svima onima koji uče i srpski jezik i istoriju.
I naravno pozivamo sve naše slušalce širom sveta koje je zainteresovan da prati na sajtu kada će biti novo učenje srpskog jezika.
Jeste,
i novi
znači,
kurs.
Da, Akademska srpska asocijacija, svi koji su zainteresovani za bilo koju vrstu pitanja mogu da nam pošalju mail, vrlo brzo bilo ko od nas daje odgovore, i tako da smo uvek tu za sve one koje su u dijaspori.
Hvala vam još jednom.
Hvala i vama.
internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Nove pesme o jeziku i pismu. Pojte i utrojte. Rasi prošli i budući dana. Leontina sa gostima u izdanju PGP RTS-a u prodaju.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se sresti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, biće svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Će se sresti svi.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Milan Nikolić i banda. New World Music, album Bravos.
Anestezija.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP RTS.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Fotograf Velibor Žitarević govori o tome zašto voli priče Hulija Kortasara. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 25. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Koji osiguranici imaju pravo na novčanu nadoknadu za tuđu negu i pomoć?
Slepa lica, lica sa izuzetno oštećenim vidom, dementne osobe, nepokretna osoba, lice nesposobno da se samostalno kreće po kući, ne može samostalno da se hrani, da održava ličnu higijenu, da se oblači, slači.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1.
Doživeti stotu, doživeti stotu!
Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju večeras zajedno, a pred sam kraj večerašnjeg druženja vodimo vas u Republiku Srpsku. Iako ima tek 20 godina, iza Prijedorčanke Milice Savić su već 4 knjige, roman i 3 zbirke pripovedaka. Zbog pisanja na ćirilici dobila je priznanje Prijedorskog srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta za doprinos očuvanju srpske kulturne baštine. Želja mlade Prijedorčanke, koja brine o bolesnoj majci i bratu, jeste da upiše medicinski fakultet u Banja Luci. Pripremila Gordana Vila.
Rođena je na Vaskrs prije 20 godina. Prijedorčanka Milica Savić do sada je na ćiriličnom pismu izdala roman Lastavica i 3 zbirke pripovjedaka Kraljica kiše, Kameni cvijet i Nekad davno, zbog čega je dobila i priznanje Prijedorske prosvjete za očuvanje srpske kulturne baštine.
Pismo je dio jednog naroda. Ako sami ne čuvamo svoju tradiciju, svoje običaje, ko će drugi?
Nagrada je stigla u prave ruke, kaže predsjednik Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta iz Prijedora Branislav Kecman.
Milica je dakle u startu pisala ćirilicom, mi smo to u prosvjeti podržavali. I sve i podržavat ćemo sve one koji dakle pišu ćirilicom i truditi se da ćirilicu širimo.
Milica kaže inspiraciju za djela pronašla je u vlastitom životu. Prije 8 godina ostala je bez oca, a brine o bolesnoj majici i bratu. Njena porodica u Hrvatskoj Oluji ostala je bez svega i izbjegla u Prijedor. Brine o kući i bašti i radi za dnevnice, a u pisanju je pronašla utjehu.
Jednostavno mi to ostaje taj jedan dio mog života zapisan u tome i nekako stvarno je dosta lakše nekako ta bol je odagnana.
Najveća želja je da upiše medicinski fakultet i postane kardiolog. Prošle godine prošla je na prijemnom, ali ga ipak nije upisala zbog visoke školarine. Upisala je Prijedorsku visoku medicinsku školu, ali će i ove godine pokušati upasti na budžet na Banjalučkom medicinskom fakultetu.
Ponovo ću se prijaviti na prijemni ispit na medicini i smatram da ako se nešto dovoljno želi da je svakako moguće da se ostvari. Tako da, šta da ne, jednog dana vidim se kao ljekar.
Milica je bila među najboljim prijedorskim srednjoškolcima i višestruko je nagrađivana karatistkinja. Nada se da je školarina neće udaljiti od životnog sna da postane kardiolog.
Pustite me na miru da moju dušu bolnu, pesmom leči moje stare rane. Pesmom leči moju dušu bolnu, pesmom leči moje stare rane. Pustite me da živim svoj život, da se smejem i da suze lije. Pustite me na miru da živim i da svoju zadnju bitku bijem. Pustite me da živim svoj život, da se smejem i da suze lije. Pustite me na miru da živim i da svoju zadnju bitku
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Večeras zajedno. Uz podsjećanje da nam pišete na mail večeras.zajedno@rts.rs. Prijatan ostatak večeri želi vam ekipa u sastavu, muzički urednik Nenad Kamidžorac, tonmajstor bio je Ivan Petrović, producent Branislav Jerković, a moje ime je Igor Obračević. Ostanite naravno na talasima Radio Beograda 1.